Bismillahirrahmanirrahim. Salam Vutudan başıma xüsarat yamasın. De İran İslam Respublika və Azərbaycan Respublika arada diplomatikə əlağın bərqərar bə siminə surəqardışı münasibəti vəqədə İrani səfarəti tərəf o mətbuata konferans təşkil bə. Səfir Seyid Abbas Musəvi və təşiki Prezident rəisi de Prezident Aliyevi Aşqabada da davunə vindimun Dəqla devlətun əlağın hənyən inkişaf kardovni rəda yola əhəmiyyətinə hadisək. Çəvindəmuni bəpəş, çəmə keşvərun münasibətun həmmə, həm siyasi, həm iqtisadi, həmən əmniyyəti sahuna da inkişaf bəçəşigənidə. Diyari əlağın uraxna vissurada bəştə ən barza səviyyərəsə, əmsurna ticari dövriyə və pona suri nisbətə də sifayiz veybə. به سپوتنیک آزربایجان سایت دو خبه اساساً سفیر موسوی قید کردش که ایرانی دی آزربایجان رسپوبلیک آره به 765 کیلومتر ایمومی مارز استه چه 132 کیلومتر توژه آزد به. ام ارازیون ده به همکاراتی دایر ایرانی رسمیون دی پریزیدنت الهام علیوی دیودورا ده ملاقاتون دوونیشونه. اصد چشکارده بده که ایرانی شرکتونن همونه ارازیون برپا پراسسون ده اشتراک بکاردون. قرار است که دقل کشوری آره ده خدافرین و پارسابات سرحد اوواشت منطقون اونو ببون. ایرانی سفیری همان ایزاه کرده که آرازه روی سپه اووا آنبون اینشا با او رخ رسه. قصد متخصیصون چون سپه الکتریک استیصال کرده توربینون تنظیم کرده مرحله بینو کرده شونه. اف به تدبیره ده به کاسبی دایو ستاتوسی پرابلمیان پخوه. بودشه که ام ده طرفینه نه وی طرفینه مسئله بپه کاسبی اطرافی دولتون ام مسئله با هم حل بکردون. همان ایو کالی انرژی منبون هستین که چون استثمار ده طرفینه روزیتی مقابل ده ممکن ببزنه. همونا منبون باره ده نزه وقتون ده معلومات اعلام بکردمون. ابراهیم زاهرالدین چه روسیه یکاترینبورگ شهری کو ایران اسلامی ریپبلیک سادو تولشی رادیو.